Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Syaf Syukri dan ini Awani Sarawak. Kita saksikan antara paparan utama untuk malam ini. Kes positif di Sarawak catat dua angka, satu kluster baru. Bantu bekalkan PPE untuk Sabah. Juga guna media sosial tangkis fitnah pembangkang. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menitahkan tiada keperluan untuk mengisytiharkan darurat di negara ini atau mana-mana bahagian dalam Malaysia buat masa ini. Seri Paduka Baginda sebaliknya mengingatkan ahli-ahli politik untuk memberhentikan segera segala politiking yang boleh mengganggu kestabilan pemerintah negara. Dalam satu kenyataan rasmi pada Ahad, hasil keputusan mesyuarat Raja-Raja Melayu turut berpendapat tiada keperluan ahli-ahli parlimen meneruskan tindakan tidak bertanggungjawab. Al-Sultan Abdullah berpendapat tiada keperluan buat masa ini untuk Seri Paduka Baginda mengisytiharkan darurat di negara ini atau mana-mana bahagian negara Malaysia. Kendati pun begitu, Seri Paduka Baginda ingin mengingatkan ahli-ahli politik untuk memberhentikan segera segala politiking yang boleh mengganggu kestabilan pemerintahan negara. Al-Sultan Abdullah turut berpendapat bahawa tiada perlunya ahli-ahli parlimen meneruskan tindakan tidak bertanggungjawab yang boleh mengganggu-gugat kestabilan negara. Dan seterusnya untuk bercakap dengan lebih lanjut mengenai perutusan khas dari Istana Negara tersebut, kita bersama dengan Dr. Januri Amir yang merupakan Fellow Kanan Majlis Profesor Negara. Assalamualaikum Dr. Januri.
Waalaikumsalam.
Dr. Januri, bagaimana Dr. Januri melihat tentang titah yang di-Pertuan Agong itu supaya berhenti politik dan beri fokus kepada tangani COVID-19, Doktor?
Baik, saya percaya Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong merupakan seorang raja, pemimpin yang arif, bijaksana, yang telah mempertimbangkan semua aspek ataupun faktor sebelum membuat keputusan berkenaan. Jadi, titah baginda itu memang wajar ketika kita berdepan dengan COVID-19 kerana kalau kita tidak tangani pandemik ini dengan ampuh ataupun dengan berkesan, ini boleh menjerumuskan kita ke dalam masalah kesihatan yang lebih sulit lagi. Dan sudah tentu ini menuntut bukan saja kerjasama dan persefahaman yang jitu dalam kalangan bukan saja para pemimpin dalam kalangan parti kerajaan tapi juga pemimpin pembangkang. Jadi kedua-dua belah pihak harus memberi fokus kepada usaha untuk tangani masalah ini secara bersama dan bukannya melakukan sesuatu yang boleh memporak-porandakan kestabilan politik negara. Kerana ini boleh mencetuskan satu lagi krisis dan krisis tidak boleh berlaku ketika kita berdepan dengan satu masalah yang besar ini apabila angka COVID-19 ini semakin meningkat. Jadi seruan dan titah baginda itu harus diambil berat, diambil serius oleh semua pihak agar kita dapat keluar daripada masalah yang membelenggu kita sekarang.
Okey, Doktor, tadi dalam perutusan tersebut juga ada menyebut ya, Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong menyeru kepada ahli parlimen supaya matang menjelang persidangan Dewan Rakyat dan Pembentangan Belanjawan 2021. Jadi bagaimana Doktor melihat perkara ini boleh disahut dengan baik oleh semua ahli parlimen?
Jadi kedua-dua belah pihak, khususnya para pemimpin ahli parlimen pembangkang ini harus punya hati dan sifat terbuka, bersifat matang dengan meletakkan bukan kepentingan politik, kepentingan puak ataupun pribadi di atas kepentingan negara. Jadi kepentingan negara perlu diutamakan. Jadi maksudnya, apa yang dimaksudkan secara tersirat dalam titah baginda itu ialah supaya semua pemimpin memberi sokongan terhadap bajet yang akan dibentangkan itu bagi membolehkan negara ini tangani apa saja masalah ekoran daripada ancaman COVID-19. Jadi, kalau tidak, Kalau bajet ini gagal diluluskan, maka ini akan mendatangkan masalah kepada negara dan kita perlu letakkan kesalahan itu pada ahli parlimen tidak menyokong bajet berkenaan dan ini akan menyulitkan rakyat. Jadi kita harap semua pihak khususnya para pembangkang memberi sokongan dan memberi perhatian yang amat mendalam dan serius terhadap titah baginda itu.
Baiklah. Baiklah, itu dia tadi ya pandangan dari fellow kanan Majlis Profesor Negara Dr. Jenny Riamy. Terima kasih Dr. Jenny Riamy. Dan kita teruskan laporan Awani Sarawak dengan perkembangan ini. Sarawak mencatatkan jumlah dua angka bagi kes positif COVID-19 pada Ahad. Selain penambahan jumlah kepada dua angka itu, Sarawak juga menyaksikan satu penambahan kluster baru dikenali sebagai kluster Seladah. Menurut kenyataan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPPN Sarawak, kluster Seladah mula dikesan pada 23 Oktober 2020 menerusi kes indeks 771.
17 kontak telah disaring dan dua daripadanya didapati positif COVID-19 pada 23 Oktober 2020, manakala empat lagi kontak disahkan positif pada 25 Oktober 2020. Setakat ini, 7 kes positif termasuk kes indeks dilaporkan untuk kluster ini. Bagi kes positif yang baru dilaporkan, 7 kes positif dikesan melibatkan warga tempatan yang pulang dari kawasan berisiko tinggi melibatkan perjalanan ke Selangor, Kedah, Pahang dan Kuala Lumpur. Manakala 7 lagi dikesan menerusi saringan melibatkan 3 kes daripada kontak kluster Baki dan 4 kes menerusi kluster Seladah. 2 lagi kes yang dilaporkan hari ini melibatkan 2 warga tempatan yang sering melakukan kunjungan ke rumah panjang di Sematan, Lundu dan disahkan positif COVID-19 pada 24 Oktober 2020.
Sementara itu, Pengerusi JPPN Sarawak Datuk Amar Douglas Ugah Hembas pada pagi Ahad mengadakan lawatan ke Kampung Haji Baki, Kuching. Lawatan bersama pasukan kesihatan itu dibuat susulan pengisytiharan kluster baru semalam iaitu kluster Baki. Justeru, kata Ugah, operasi pengesanan kes aktif 24 jam dilaksanakan di kampung itu. Pengaktifan operasi pengesanan itu susulan 8 individu dari 2 buah keluarga di Blok A kampung berkenaan positif COVID-19 pada 24 Oktober lalu. Ugah berkata seramai 100 pegawai kesihatan di tempat bagi menjalankan saringan di pusat peralihan sementara melibatkan kira-kira 600 penduduk yang tinggal di Blok A. Manakala Blok B dan Blok C akan menjalankan ujian saringan secara rawak tetapi digalakkan untuk melakukan ujian secara sukarela. Presiden Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg menggariskan beberapa amanat untuk mengukuhkan kedudukan parti dalam pentadbiran negeri. Abang Johari berpesan agar PBB yang menjadi komponen dalam gabungan parti Sarawak GPS supaya memaksimumkan media sosial untuk menepis fitnah pembangkang.
Tegasnya, barisan pemimpin dalam masa yang sama perlu bijak dan jelas dalam membidas dakwaan tidak berasas terhadap inisiatif kerajaan negeri.
Kita go ahead saja, jangan takut dalam perjuangan. Kita ambil risiko dengan niat yang baik. Sebab ya, nak kata Fadilah tadi, kita mesti tahu hal WhatsApp tu. Tahu dengan social media. Kita tangkis dengan social media. Kalau nak meluang tahu social media, kita sih tahu ini nak bersilat. Perjuangan adalah mesti masuk bersilat tu. Kedahuan tadi kan. Nyambut saya tadi bersilat. Pusing situ, ketih situ. Kalau memakai sosial media dengan PBB, kita ketih dengan sosial media tu.
Konvensyen khas PBB kali ini diadakan di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK dan dihadiri oleh ahli parti daripada lebih 1,000 ahli PBB daripada 26 cawangan di Zon Selatan. Antara intipati perkongsian strategik konvensyen tersebut ialah isu Tanah Adat Bumiputera NCR, isu perumahan rakyat Sarawak dan kisah kejayaan GPS dengan inisiatif Ketua Menteri.
Sementara itu, ekonomi perdagangan sumber tenaga asli dan hasil pertanian dalam negeri Sarawak akan terus diperkasa. 2 lagi pejabat perdagangan Sarawak akan dibuka di Pontianak, Kalimantan dan di Brunei Darussalam. Kata Abang Joe, Sarawak perlu agresif dalam menjalankan ekonomi ekspor untuk mengoptimumkan keluaran dalam negeri kasar KDNK.
Jadi kita perhubungan dagang kita dengan Kalimantan begitu baik kerana percayaan kita. Maka kita akan buka office kita di Pontianak, iaitu Trade Office, Sarawak Trade Office di Pontianak. Untuk kita mempunyai perniagaan dan kita dapat berdagang dengan Brunei, dan di sana kita ada kolaborasi pertanian di antara kita dengan Brunei, termasuklah ternakan kerbau.
Selain itu, tambah Abang Joe, pada Februari tahun depan, Sarawak, rakyat Sarawak akan mula menggunakan tong LPG dengan jenama Petroleum Sarawak Berhad, Petros.
InsyaAllah kalau tidak ada melintang, kata orang, apa nama itu? Akan melintang. Bulan 2, kita ada LPG, kita pun bernama Petros LPG. Warnanya lah warna merah. Tongnya warna merah, Petronas warna hijau, kita warna merah. Kena PBB ada warna merah.
Seterusnya, mempamerkan kesatuan budaya melalui topi tradisional Sarawak. Itu adalah apa yang ada pada Pesta Atelier Mat Hatta yang menyoroti kepelbagaian budaya di negeri ini melalui topi. Ia juga jadi pentas buat mereka fashion untuk pamerkan hasil kreativiti mereka menggunakan topi budaya dengan sentuhan inovatif dan ranggi. Bagi Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri, beliau menggalakkan lebih ramai individu, terutama anak muda, menceburi bidang seni dan kraf memandangkan ia punya potensi besar serta luas.
Inilah yang kita nak lihat kerana this is going to be a new thing, especially in Sarawak. Sebenarnya kita nampak bahan-bahan yang ada di Sarawak ini diguna, bahan asli yang diguna di Sarawak. And I hope that this is one way of orang kita, orang Sarawak, untuk menjana pendapatan to monetize apa yang kita ada. Kita gunakan apa yang ada di sini, bahan yang sumber asli, dan masa yang sama kita we are trying to show new breed of designers.
Jelas Nancy lagi kementeriannya akan berusaha untuk memberi kerjasama dalam mempromosikan hasil kraftangan penduduk tempatan hingga ke persada dunia. Beliau berkata demikian ketika ditemui media pada majlis Pesta Atelier Mat Hatta di Dewan Seri Rampai Kuching pada malam Sabtu. Sementara itu, bagi penasihat Persatuan Atelier Sarawak Dayang Mariani Abang Zain, potensi industri seni dan kraf di Sarawak amat memberangsangkan.
Sungguh mengembang sebab sekarang banyak budak-budak muda yang keluar dari UiTM, Lim Kok Wing, ya. So they have better actually because dia ada asas, ya. Yeah. They have asas untuk fashion dan also tailoring. In fact, untuk fashion show kita hanya limit untuk 6. Sebenarnya lebih daripada 6 designer yang ingin menurut serta, tapi kita still dapatlah menerima semua, kan. But insyaAllah kita ada fashion show lain, dan setiap kali fashion show kita akan tukarkan designer-designer supaya kita dapat memberi peluang untuk yang lainlah.
Malah Dayang Mariani berkata idea untuk mengadakan pesta itu juga tercetus ketika dia sedang bersantai bersama rakan-rakan baru-baru ini. Selain itu, bagi pereka fashion Edric Ong, dia merasakan industri seni dan kraf Sarawak kini mendapat tempat bukan sahaja di Malaysia tetapi juga di luar negara. Ujar Edric, ini kerana hasil seni kraf yang dihasilkan pereka dan anak tempatan berkualiti serta kemas.
Well, we have been promoting Sarawak arts and crafts internationally already for many years. Atelier is already 35 years old. So I personally bring the Sarawak and Malaysian crafts to Santa Fe International Folk Art Market for 15 years already. And so many people know about our Sarawak arts and crafts, and we have seen how Sarawak crafts has been innovative, and also because we are, of course, we have less population, but our technique and our beauty of our crafts is already well known in the whole world.
Baiklah, dengan itu sekian Awani Sarawak untuk hari ini. Saya Syaf Syukri, salam hormat.